seswantsho sa masupedinne Jesu wa phela Johanne masumepedi timana ya lesume robong kwa go masumepedi robong bagwera ba Jesu ba ile ba boloka mmele wa gagwe lebitleng o dutse lebitleng matšatšing a mararo a tsoga bahung lehu le be le ka se kgone go swara Jesu. Jesu o ile a iponagatša go barutiwa ba gagwe a ema gare ga bona. Ba ile ba mmakala. Yo mongwe wa barutiwa wa go bitšwa Thomas o be a se gona ge Jesu a tšwelela. Thomase a re, nka se kgolwe ge ke sa ka ka bona mabadi matsogong a gagwe, ka tsentšha letsogo la ka lehlakoreng la gagwe. Bekeng ye nngwe ka morago, Jesu a tšwelela go bona gape. Lebelelang seswantšho. Jesu o bontšha Thomas mabadi matsogong a ba mmotša gore a tsentšhe tsogo la gagwe lehlakoreng. Jesu a re, lesa go gonona goba go belaela, o dumele. Jesu a re, ba thabang ke ba ba dumelago ba sešo ba mpona. Bagwera, a re sebeng bjalo ka Tomase yo a ilego a gononwa goba a belaela Modimo. A re beng bjalo ka Abrahama yo a ilego a dumela Modimo a ba a mo obamela. Ke go tshepa Morena Jesu le go mo mabela ge re tla tseba Modimo le go amogela mpho ya go phela le Modimo wa go ile.